mila aldiz entzun eta guk ere mila aldiz esan izan dugu estresatuta bizi garela, estresak itotzen gaituela. Lana dela, familia dela, kirola dela, mila eginkizun ditugu gure eguneroko agenda lepo betetzen dutenak. Eta horren aurrean, lasaiago edo geldoago bizitzen ikasi beharko genuke, eta hori ikasi egiten da. Lasaiago bizitzen irakatsiko dugu ikastortonetan David Albeharrek. David Albehar psikologian doktore da, psikoterapeuta, eta bestea beste meditazioa eta mindfulnessa lantzen ditu. Bere lema edo leloa, lasaiago edo geldoago bizitzen ikasi behar dugula. David Albehar, egunon ongi etorri Euskadi Irratira.
Kaixo, egunon, Manu.
Zer moduz zaude, David?
Ondo, ondo.
Bai. Bueno, guregan etorri zinen aurreko batean, hitz egin zenigun bizitza estilo terapeutikoei buruz. Eta aipatu zenizkigun aldagai desberdinak esan zenigun, ba, bizitza estilo terapeutikoa teramateko, ba, komeni zela ariketa fisikoa egitea, naturarekin kontaktua izatea, animaliak etxean izateare lagungarri zela, lasitasun ematen zigulako, eta aipatu zenigun oso modan dagoen beste kontzeptu bat, mindfulnessa. Eta gaur erabaki dugu, lehendabiziko lezio honetan, edo lehendabiziko tarte honetan, ba, mindfulnessa hitz egitea, ez da? Hain modan dagoen konzeptu hortaz hitz egitea, eh?
Oso ondo.
Nondik hasiko gara, zer da mindfulnessa, edo nola definituko genuke, David?
Bueno, mindfulness berez da ikasi daiteken abilezia bat, eta esekutatzen da edo aurrera eramaten da era ezberdinetan. Oso laburki esan da, eraman daiteke era formal batean, hau da meditatuz, eta era berean aurrera eraman daiteke ere egunerokotasunean arreta aldatuz. Arretaren egoera eta arretaren kudeaketa aldatuz.
Eta arreta aldatzeari buruz ari zarenean zertaz ari zara? Zer da arreta aldatzea, David?
Ba, arreta aldatzea da batez ere normalean geure gogamena edo burua, burua gogamena da mente edo mind esaten dana inglesez, mente gazteleraz. Normalean tendentzia dauka bai etorkizunera joateko edo bai iraganera joateko. Normalean etorkizunera. Geure gizartean tendentzia handia dauka etorkizunera joateko, askotan kezka moduan. Eta mindfulnessaren bitartez ikasten duguna da autorregulazio bat, arretaren autorregulazio bat, arreta ekartzea orainera. Eta hori egiten da, ba, merezi duten gauza gehienak bezala entrenatzen. Denbora inbertitzen.
Ze gaurko egunean ze pasatzen zaigu, denbora guztian ari gara pentsatzen zer egingo dugu gaur eguerdian, bazkatzera joan behar dut, gero arratsaldean semealaben bila joan behar dut eskolara, etxe eraman behar ditut, erosketak egin behar ditut, bueno, hori etxeko kontuetan, eta gero gainera ba, lanean ere biharrago egin behar dut, etzi bestea egin behar dut, hilabete amaieran fakturak ordaindu behar ditut, denbora guztian ari gara etorkizuneko gauzetan pentsatzen.
Hori da. Hori ondo dago, planifikazioa ondo dago.
Ondo dago.
Ez dagoena, edo ez da naina proposa, eta hemen ikerketa desente daude, ez da naina proposa da, badibidez, erosketak egiten ari naizenean, ba, pentsatzen egotia zer egingo dudan bihar lanean. Edo lanean nagonean, pentsatzea zer egingo dudan ba, lanetik kanpo ba, gimnasioan edo dana akua. Hori ikusi da, azkenean, disoziazio maila altua sortzen duela, azkenean gogamenaren tendentzia da, eta gaur egun enpantaiatuak bizi gara ere bai, eta oso disoziatuak orainarekin, eta orainarekin kontaktua izatearekin, ez? Eta normala da gogamenak tendentzia horrei izatea, eta mindfulnessarekin egiten duguna da pixka bat aldatu eta orainera ekarri arreta hori.
Mindfulnessa beraz da, arreta hortan erreparatzea eta arreta orainera ekartzea, ez pensatzea ez iraganean eta ez etorkizunean, baizik eta momentuan egiten ari garen horretan, eta esan duzu hori entrenatu egiten dela.
Hori entrenatzen da, bai. Entrenatzeko aukera dago, noski. Denbora inbertitzen. Denbora inbertitzen.
Nola egiten da? Nola entrenatu gaitezke ba futbolariak partida baterako entrenatzen diren bezala?
Ba, Horretarako esan dizut meditazio formalak daude, horretarako adibidez interneten grabaketa pila bat daude eta mindfulness grabaketa jaisten baditugu, oso simpleak badaude, adibidez arreta osoa arnasketara eramateko edo arreta osoa gorputzera eramateko zonalde ezberdinetara. Kontutan izan bai arnasketa eta bai gorputza ematen digutela garantia handi bat orainean daudela. Orainean daude beti bai geure gorputza eta bai geure arnasketa. Eta era berean ere, ba, egin dezakeguna da, egunerokotasunean, funtzionatzen ari garen bitartian, arreta ekartzea egiten ari garen ekintzara edo. Adibidez, ba, entxalada bat prestatzen ari gara naiz, ba, entxaladaren ba, funtzionamendura edo egite horren funtzionamendura ekartzera. Ba, hori, ba, pauserberdinak izan ditut, zanahoriak mosten baditut, ba, zanahoriak mosten egon, eta bar, arreta horretara eraman, eta bar.
Ze aplikazio euskan mindfulnessak adibidez, horren dela gutxi irakurren nuen zure egindako entrevista bat, eta esplikatzen zenuen, adibidez, eskola munduan eman dituzula ikastaroak, eta irakaslei eta ikaslei eman dizkiezula, zera mindfulness ikastaro horiek, ezta? Ta ez aipatzen zenuen, ba irakasle batek klasera joan aurretik 10 minutu hartu ditzakela, pixkat bere buruan pentsatzeko eta isilixilik egoteko pentsatzen bezala, ezta? Hori da adibidez aplikazio bat. Bueno, ez dakit, da pixkat jendeak grafikoki ikusi ez, ezta?
Bai, grafikoki, baina ja pixkat, teknikoa jartzen bagara, ez da inbeste pentsatzea, baizik eta zen pentsamenduak sortuko dira. Da arreta kudeatzea, arreta askotan jarri dezakegu ere pentsamenduetan, horri metakognizioa deitzen zaio. Dala arreta jartzea pentsamenduetan. Eta kasu honetan da arreta jartzea orainean dagoen obietu bati, berdin zaigu zein. Eta bai, aplikazio pila badauzka, bai klinikoki aplikazio potentenak depresioaren berrerorketarako dauka, eta hor oso nahikoa ikertua dago. Eta gero ja antsietatea kudeatzeko, bai, trastorno obsesibo konpulsiboa eta beste alor batzuk. Eta gero ja estresaren kudeaketarako ere ikusi da oso eraginkorra dela. Hau 70, 80garren hamarkadan hasi ziren lehen ikerketak eta orain arte gaur egun ja pentsa da gaudela 700-800 argitalpen zientifiko urtean. Egiten dirala mindfulnessaren inguruan aldizkari zientifikoetan.
Bai, hori galdetu behar nizun, mindfulness entzuten duenen jendeak ez ezala pentsa aztien kontua denik edo aztikeria denik, hau erabat zientifikoa da, eta ikerketa zientifiko haundi badago atzean, ez da?
Bai, hori da. Zientziak egin duena da budismotik hartu. Praktika meditatiboa, hori horrela da, budismotik hartu du, eta gero egin duena da, ba, zientziaren metodoa edo aplikatu era eraginkorra den ba, gaur egungo geure bizitze estilorako eta
esan dugu aurten bisita egingo diguzula 15a behin etorriko zara eta lagunduko diguzu lasaiago bizitzen, hori da zure leloa, ezta? Ikasi ezagun lasaiago bizitzen, ze gauza guztia bezala hori ere ikas liteke, ezta? Ta gaur hasi gara mindfulnessarekin, pixkat eman ditugu pauta batzuk. Jardi zaioku jendeari gure entzulei entzuten ari direnei etxeko lan bat, 15 eguneko epea daukate etxeko lan hori egiteko eta pixka probatzeko eta 15 egun barru ikusiko dugu jendea, bueno, jendearen erantzunak edo feedbacka jaso ditzakegu kontatuz, ba, nola moldatu diren etxeko lan horrekin. Jar dezakegu ariketa simple bat, David?
Ariketa simple bat izan daiteke, bai, adibidez, egunean zehar hartu jokaera edo ekintza zehatz bat, egunean zehar egiten duguna, egunero egiten duguna, adibidez hortza garbitu edo dutxatu edo esan duguna deno gosaria prestatu edo danakoa eta arreta oso egin. Eta horretarako egin behar dugun lehenengo gauza izango da kanpo estimuloak kendu, adibidez barkatu baina irratia itzaldu.
Vale. Bai. Adibidez, ainitze besatzen hortza garbitzeko kontu horta. Ni joaten naiz hortza garbitzea eta irratia pizten dut. Beraz, kendu egingo dut irratia.
Hori da, pilota automatikoan egiten duzu. Vale. Eta horrela egingo duguna da arreta osoz.
Oso, no. Kendu irratia eta ni gamakarrik pentsatuko dut, ez?
Arreta eraman orainean dauden estimuloetara, adibidez, edastamena, konturatuko zera erabiltzen duzun pasta zapore zehatz bat duela, nabaritzea kontaktua, nabarituko duzu, hori, zepioekin edo zaudenean, aginetan eta kontaktu zehatz bat egiten duela, konturatuko zea ere soinu zehatzak sortzen direla, hortza garbitzerakoan, eta bar, arreta hor jarriz lasaitasun osoz, ezer lortu nahi gabe, helbururik gabe. bere zelburua ez da, ez da hortza garbitzea, baizik hor egotea, hortza momentua dauden sentsazioekin. Mm-hmm.
Vale, vale. Bueno, bide batez.
Ez da erresa saltzea, 15 minututan, baina
ja badakin, bueno, gehiago da pixka bat ideia batzu botatzea, orokorrak, ezta, pintzelada moduko batzu botatzea, ba jendeak pixkat
jokaera zehatz bat egin eta erabat zentratua jokaera horrek.
Eta hortza garbitzeko kontu hori esan dugun bezala beste dozen gauza izan liteke.
Bai, gomendioa da luzea ez izatea.
Ez izatea, ez?
Bizpairu minutukoa edo.
Vale, gauza mekaniko bat egunero egiten duzuna, saiatu estimulo guztiak kentzen eta hortza bakarrik zentratzen.
Normalena da 2 segundoetara edo 3 segundoetara gogamena harreta beste gauza batera joatea.
Hemen entzule batek galdetzen du, baina problema badaukat nik, dio entzule honek, hortzak garbitzen ari naizen bitartean semealabak etortzen zaizkidala, gauzak esan ez aita, ez dakitze behar dudan, emaidazu, eramanazu, zera, ez dakitze egitera. Umeak ibiltzen dituela inguruan, ez, enredatzen, ez, enredoan, ez?
Bai.
Atea itxiko du beraz.
Bai, edo bestera, bai, edo gauean lasai aski hortza garbitzen dituenean, eta ja horrak lo daudenean, bai, probatu dezake.
Mm? Bai. Bueno, mindfulnessa lehen aipatu dugu irakaskuntzako, baina beste aplikazio pila bat dauzka esan duzu, bai. Ez da, ez? Gero eta gehiago erabiltzen den kontua dela, ez?
Bai, hezkuntzan asko erabiltzen da irakasleen estresa kudeatzeko eta era berean ere bai nerabe eta bai aurren resilientzia edo igotzeko.
Vale, beste batek dio, komunera joaten bada hortza garbitzera, mobila utziko dut egon gelan edo beste gelaren batean.
Bai, mesedez.
Hori beste kanpo estimulo bada, bai. Ez da kanpoko estimulo bada.
Hori da.
Vale, oso ondo. Besterik erantziko dugu, jakina, bueno, jardun gintezken demora luzez, ez da? Mindfulness, bai. Zaino gaurkoa da, lehen da biziko apunte batzu besterik ez dira, eh?
Hori da, bai.
Vale, bueno, ariketa oso sentzilloa jarri dizu, Davidek, hortza garbitzeko ekintza hori egiten duzuenean, kanpoko estimulo guztiak alde batera utzi eta zentratu hortan bakarrik, ez da sentitzen duzu.
Izan daiteke hortza garbitu, izan daiteke dutxatu, izan daiteke soilik portaletik kotxerako bidea arreta oso segin. Askotan egiten dugu edo mobila begiratzen edo kasu honetan arreta oso segin, nabaritzen ematen ditugun pausuak, nabaritzen aterkiarekin bagoaz egun hauetan uraren impactoa aterkian, arreta eramane zentzumenera, bistara, vale. Eta ez da beste zentzumenetara.
Vale, hemen utziko dugu, ea jendeak zesaten digun denbora pionetan, eta hurrengoan komentatuko ditugu gauza guztiak. David Alvear, ondo pasa?
Berdi, ni esker.